Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Još uvek je neko praznično ili postpraznično raspoloženje, nevelik broj kulturnih događaja, ali neki od njih su zaista veoma zanimljivi. Tako ćemo danas za vas govoriti o filmskom i muzičkom festivalu Kustendorf, o izložbi fotografija Imra Saboa Rani Radovi u Mađarskom kulturnom centru i preporučit ćemo vam za čitanje dva romana Bildungsromana ili romana o odrastanju. Prvi je roman Odustajanje Jelene Lengold, a drugi roman Marks i lutka francusko-iranske književnice Marijam Mađidi. A 11. januara 1931. godine osnovana je biblioteka grada Beograda. Jedna od najvećih ili najveća ustanova kulture u Beogradu danas, to ćemo proveriti zato što je vaša i moja gošća, direktorka biblioteke grada Beograda, Jasmina Ninkov. Jasmina, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I evo, dan biblioteke biće svečano obeležen iduće nedelje. Svake godine se tradicionalno dodeljuje nagrada najboljim bibliotekarima Marije Ilića Gapova. Zašto nosi ime po ovoj bibliotekarki i u čemu je njen značaj?
Marija Ilića Gapova je bila prva bibliotekarka, prva upravnica, na neki način osnivač biblioteke grada Beograda i muzeja. Još 1929. godine će tadašnje opštinske vlasti, tako je se tada nazivala uprava Beograda, opština Beograd, su pozvali tada gospođicu Mariju Ilić-Agapovu da pripremi i da prikupi prve knjige koje će biti osnova prve javne biblioteke, zvanične gradske biblioteke Beograda. 11. januara 1931. godine ta će biblioteka biti svečano otvorena. U našoj ilustrovanoj monografiji naše koleginice magistra Ljubice Ćorović, koju smo mi objavili pre nekoliko godina, detaljno smo prikazali i dali ta originalna dokumenta i osnivački akt i fotografije sa otvaranja, i to je bilo vrlo svečano. I Marija Ilić Agapova je u stvari taj neki spiritus movens, ta jedna fascinantna osoba, vrlo obrazovana, govorila je šest jezika, mnogo je pisala, koja je dala u stvari taj, po meni, fundamentalnu osnovu jedne savremene biblioteke, jer u to vreme Beograd je gotovo 100 godina kasnio za osnivanjem prvih javnih biblioteka. Postoje podaci i nalazimo i u nekim tekstovima da je prvu biblioteku osnovao Gligorije Vozarević. To nije bila biblioteka, Vozarević je otvorio jednu to vreme mesto okupljanja uglednih ljudi, malu biblioteku, mesto gde su se razmenjivale berzanske informacije, okupljale novine, ali to nije bila zvanično jedna javna biblioteka po ugledu na biblioteke koje su tada diljem Evrope u velikim centrima. To je bilo vreme zamaha kapitalizma i potrebe da se na jednom zajedničkom javnom prostoru ta sva masa radnika na jedan brzi način obrazuje, da se čita i da se razmenjuje berzanske informacije. Znači, tek 31. Beograd dobije svoju javnu biblioteku, a Marija se postarala da to bude na svim zaista savremenim principima.
Vi ste, pored, imate bogatu izdavačku delatnost, vi ste ove godine osnovali, to jest 2018. i ediciju koja je nazvana po Mariji Ilić Agapovoj, i ona će pretpostavljam biti namenjena upravo objavljivanju stručnih knjiga.
Marija Ilić-Agapova je bila veoma svestrana osoba. Pored stručnih radova iz bibliotekarstva, ona se bavila istorijom Beograda. Ona ima jednu lepu i finu svoju izdavačku produkciju. Uglavnom su to bile teme vezane za biblioteke, za savremene biblioteke toga vremena i za Beograd. Kako mi nemamo jednu ediciju koja se bavi kao biblioteka grada Beograda, naravno, mislim da ni druge biblioteke u Srbiji se ne bave toliko specifičnom izdavačkom delatnošću koja je vezana, a imajući takvu ličnost kao što je Marija Ilić-Agapova, imajući nagradu koju dodeljujemo svake godine najboljem bibliotekaru Beograda, moj predlog je bio i to je naše stručno veće prihvatilo i ove godine smo objavili na moju veliku radost, ja mislim i na radost svih kolega u biblioteci grada i mislim i na radost kulturne javnosti, prvu knjigu u toj edici Marija Ilić-Agapova, to je upravo knjiga o dečjem odeljenju biblioteke grada, autora doktora Branke Dragosavac, jer su upravo dečje odeljenja koje su i osnovana i 31. kad je biblioteka otvorena, otvoreno i dečje odeljenje, bilo jedno od prvih namenskih i potpuno savremenih dečjih odeljenja u to vreme, prvo u Srbiji, a nije ni bilo mnogo biblioteka u to vreme i u Evropi koje su imala dečje odeljenja i Marija Ilić-Agapova ga je i po uzoru na najbolja skandinavska iskustva upravo tako i ustrojila. Tako da mislim da smo se pokretanjem ove edicije na još jedan način odužili velikoj, po meni velikoj istorijskoj ličnosti kao što je jedno kulturnog života Beograda toga vremena i toga veka, možda malo i zapostavljeno i kao što to obično biva od ljudi koji su nešto stvarali nekad, prosto ih zaboravimo. Mislim da biblioteka grada sad i sa ovom edicijom u kojoj će po tome kako smo to napravili uglavnom radove objavljivati upravo bibliotekari iz biblioteke grada, naravno stručni sa zaista istaknutim radovima i kao što vidite imamo ih, znači jedna knjiga godišnje je vezana za najviše domete bibliotekarstva.
Dakle, o bibliotekarstvu danas, o tome kako je biblioteka grada došla do milionitog digitalnog korisnika, na primjer, i o još nekim važnim i lepim temama sa Jasminom Ninkov u režiji moje koleginice Verica Gajević, Ivana Krstanović, Tanja Kosanović, pa da čujemo šta je Tanja odabrala za početak.
Later baby, later baby. Tight.
a trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda, i tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila, i nikad neću da zaboravim Banjsku zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz Narodnog pozorišta u Nišu. Utorak, 15. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2.
A na Radio Beogradu 2 uživo emisija U prvih pet i evo sada je vreme da odemo na Mećavnik. Tamo je naša Nevena Matović. Nevena, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, Sanja. Ja mislim da se čujemo.
Odlično. Prvo veče takmičarskog programa Sinoć. Reč je o studentskim filmovima iz čitavog sveta. Kakva je konkurencija ove godine? Kakve si filmove sinoć videla?
Konkurencija ove godine je odlična i interesovanje za ovaj festival kad su autori koji konkurišu za takmičarski program je takođe odlična, s obzirom da su na to da je ove godine stigo preko 700 filmova, mi ćemo videti oko 20-ak, a sinoć je bio odličan program s obzirom na to da smo pre projekcije gledali film Slećan kao Lazaro, a lik je Rorschacher, tako se preziva, dobro, proverila sam na licu mesta, ne od nje, nego od njenih protagonista i svi su u nedoumici zato što je reč o Italijanki koja jeste nemačkog porekla, kao što si prošle nedelje rekla u ovoj emisiji. Dakle, teško je bilo konkurisati uopšte tom filmu koji je jedan od najboljih filmova u toku prošle godine, o kome smo i mi govorili na našem programu. Odmah smo ostali bez teksta gledajući film Sva ta stvorenja Charlesa Williamsa. To je film koji to je priča o ludilu oca, ali i on je glava porodice, ali i priča o tome koliko tradicija i koliko neka naša verovanja, da tako kažem, mogu da pokvare ono što je već pokvareno.
Iz koje zemlje dolazi taj film?
Iz Severne Viktorije, znači australijski film. Reditelj je, dakle, Charles Williams i on je ove godine dobio nagradu u Kanu, Zlatnu palmu za najbolji kratki film. Ja se plašim za ostale filmove koji se nalaze u konkurenciji, jer on je samom ovom nagradom i nizom nagrada koje je dobio na svim festivalima na kojima je prikazan, bilo da su to specijalna priznanja ili zaista, recimo, on je proglašen i najboljim australijskim filmom tokom prošle godine. Dakle, fantastičan jedan film, odlično snimljen, on sigurno može da konkuriše i za nagradu Wilko Filač, koji se dodeljuje najboljem direktoru fotografije, ali sinoć smo gledali fantastične filmove koji dolaze, recimo, sa Kube, film se zove Zauvek komandante, pa zatim Klanje, koji dolazi iz Kazahstana, zatim jedan fantastičan film, duhovit film, koji dolazi iz Izraela, koji se zove Kako plivati. Mogu da kažem, ali lako mi je da to kažem, sinoć smo videli šest odličnih filmova, ali smo, razgovarajući posle projekcija, što se to naravno uvek dešava, kada je u Kustendorf u pitanju, kada su u pitanju takmičarski programi, da su ti filmovi previše ozbiljni i da izgledaju kao da su ih radili neki stariji, odnosno vremešniji autori. Sad, oni su zaista vrlo profesionalno, znači produkciono jako dobri, znači nema tih, ne vidi se da su to neke studentske vežbe sa fakulteta, a verovatno da ima i takvih filmova ovde, što znači produkcija može da bude malo nekvalitetnija, ali je što se tiče same izvedbe i samog krajnjeg rezultata kada je film u pitanju, to sve savršeno. Takav slučaj nije bio sinoć ovde. Možda je, znači, zbog kvaliteta i zbog ozbiljnosti koje su u produkciji pristupili autori ovih filmova, zapravo bilo, to izgleda tako, ali i verovatno zbog toga što taj svet u kome se ti mladi ljudi ovaj, rađaju, ne izgleda onako kako izgledao kad smo se mi rađali, i to je zaista pitanje kakav taj svet ostavljamo tim mladim ljudima koji se sreću sa, naravno, sa svim problemima sa kojima se mladi ljudi sreću tokom svojeg odrastanja. To jesu filmovi o odrastanju, takav je bio naročito poslednji film koji smo videli, koji dolazi iz Poljske. Ovde je poljska kinematografija i poljska škola filmska jako prisutna, i to su uvek jako dobri filmovi. Filmovi se zove Dođevola s Marie Leopolda de Wolfa, vrlo simpatičnog reditelja, jedan vrlo simpatičan film koji zapravo govori o ljubomori, ali zaista na onim nekim početcima kada se u mladim danima i u mladim godinama kod ljudi javlja ljubomor. Odličan ovaj program.
Kustendorf je poznat i po gostima slavnim iz sveta filma koji izazivaju medijsku pažnju. Više gostiju na Kustendorfu, tu je i naša glumačka zvezda Slavko Štimac, a mene nekako najviše zanima Stana Katić, kanadsko-američka glumica srpskog porekla koju znamo po divnoj ulozi u seriji Castle, koju gledamo već nekoliko sezona. Jesi upoznala Stanu Katić? Kakva je?
Ne, još nisam. Još nisam. Videli smo Stanu Katić i kada smo konstatovali da je Stana Katić stigla na Kustendorf, jer novinarski autobus je stigao malo kasnije onog dana kada smo stizali, s obzirom na to da je bilo vreme jako loše i da je celu noć tu padao sneg i da je bilo pitanje da li će Ibarska magistrala biti prohodna i taj put do Mećavnika, ali jeste, ovde je sve prohodno i ovde se sve stalno čisti. Ko je Stana Katić? Gde je Stana Katić? Eno je sedi u ćošku tamo u onom separeu. Pa je li onda to ona devojka sa kapom? Da. U onom džemperu? Da. Stanu Katić, da ne znamo da je Stana Katić i da je predsjednica žirija, verovatno ne bismo ni primetili. Što je vrlo lepo. Još nismo imali prilike da sa njom razgovaramo.
A ko će radionice držati ovde na festivalu?
Evo, sinoć je ovaj radionicu su je održala ekipa Lazaro Felice, odnosno Srećan kao Lazaro. Glumci su bili prisutni, glavni glumac, ja ću sad morati da se podsjetim, ovaj
Sergi
Lopez. Luka. Da, Sergi Luka, ajde da tako kažem, i Andriano. Sergi Lopez, Andriano Taridolo i Luka Čikovani. Oni su govorili o ovom filmu vrlo inspirativno i vrlo nadahnuto, jer je vrlo zanimljiv način na koji je film nastajao. On je nastajao kao jedno istraživanje i želja rediteljke da zapravo skrene pažnju da italijansko selo umire, ali ne samo italijansko, mi znamo da se to dešava svuda u svetu, na kraju krajeva i ovaj Mećavnik ovde i ovaj Drvengrad je u stvari pokušaj da se nekako ostanemo vezani za prirodu i na način na koji zapravo ljudi u prirodi žive. Sneg u Beogradu je grozan, ali možete zamisliti kako je na planini ovde, a ovde sve funkcioniše. Tako da, to umiranje sela, ona je skrenula pažnju na to. Protagonisti ovog filma su dobrim delom na Tuščici, koje ona snimala u severnoj Italiji. Snimala je, kao što znamo, gledali smo film i na autorskom festivalu, gledali smo film i na Paliću, snimila je autentične prizore žetve, i to je jedan film koji negde od svoje polovine, kao svaki dobar film, je jedan fantastičan preokret. Neću govoriti o čemu se radi zbog toga što će verovatno biti prikazan možda i na televiziji, i zaista ga preporučujem. Ta radionica je bila odlična. Večeras nas očekuje radionica posle filma Nežna ravnodušnost sveta. Večeras nam dolazi Matt Dillon, to je ovako jedna vrlo velika zvezda, i sa nestrpljenjem se očekuje. Zanimljive su kao i uvek radionice, studenti pitaju. Mi smo se svi nadali i prosto smo priželjkivali, bez obzira na to što je kasno počela projekcija filma Pepe, jedan uzvišen život Emore Kusturice, koji je otvorio festival, da će on održati neku radionicu, pošto je to praksa inače na festivalu. Mislim da je domaćin domaćin rešio da ovaj ipak svu slavu te večeri prepusti
gostima.
Protagonisti, da, i gostima, ali i protagonisti tog filma. Svi smo pričali o tom fantastičnom dokumentarnom filmu i naravno o Pepe Mujiki, ja mislim jedinstvenom čoveku na planeti. Nije je održao Emir Kusturica, ali sam sigurna da će biti nekih zanimljivih momenata u kojima će on uzeti učešća. Ono što je takođe interesantno, mi smo sinoć kada je on uručivao nagradu Sergiju Lopezu u stvari saznali da on planira da ga angažuje u nekom novom filmu. Mnoge se stvari ovde na Kustendorfu saznaju i kada se dese posle, ne znam, 10 godina, prisetimo se da, to je bilo baš ovde.
Nevena, hvala. Slušalci Radio Beograda 2 imaju mogućnost da, zahvaljujući tebi i koleginici Arsenović, budu u toku i da saznaju na vreme, to jest prvi, sve ono najzanimljivije što se dešava na 12. Kustendorfu. Bila je to Nevena Matović, a mi u emisiji U prvih pet nastavljamo razgovor sa vašom i mojom gošćom, direktorkom Biblioteke grada Beograda, Jasminom Ninkov. Jasmina, počele smo emisiju pričom o Mariji Ilić-Agapovoj, to nije slučajno. Mi koji smo korisnici biblioteka, obično i nemamo pravih znanja, koliko je znanja potrebno da bi se bilo dobar bibliotekar. Ljudi iz vaše biblioteke redovno učestvuju i na našim i na međunarodnim stručnim skupovima i jedan veoma važan je tokom protekle godine održan upravo kod vas. Vi ste dobili ne samo odgovornost, nego i čast da organizujete kao biblioteka grada Metlib konferenciju. Šta to u stvari znači?
To znači da u okviru Svetske organizacije bibliotekara IFLE, kao što postoji FIFA u fudbalu, mi bibliotekari imamo našu IFLU, svetsku organizaciju, i u okviru nje postoji ta jedna sekcija, Metli biblioteka. Šta su Metli biblioteke? Pa to su biblioteke velikih gradova, odnosno metropolitan biblioteke, jer postoje velike biblioteke, ali ne, to ne mora da znači da one pružaju servis građanima glavnih gradova. To su biblioteke, znači metropolitan biblioteke su biblioteke koje nemaju samo jednu zgradu, koje imaju, kako mi to kažemo, više ogranaka, više desetina ogranaka, imaju jednu mrežu biblioteka, pružaju servis glavnom gradu, pružaju servis velikom broju ljudi i takve biblioteke se vode na jedan drugačiji način, organizuju i mi u toj sekciji, biblioteka grada je u toj sekciji, ja sam u nekoj vrsti upravnog odbora te sekcije na svetskom nivou, mi se sastajemo jednom godišnje i inače smo konstantno u vezi i pokušavamo da razmenjujemo ta iskustva i da vidimo kako možemo da budemo bolji i kako da sa tom današnjom svetskom praksom i uopšte u 21. veku nije isti način na koji ćete raditi sa korisnicima kao onaj koji je bio, evo kažem, kada su biblioteke javne počele pre 2 veka da se organizuju. Danas ljudi veoma mnogo rade, ostali deo vremena spavaju i postoji taj treći deo, to je neko naše slobodno vreme, a na to slobodno vreme utiču veoma komercijalni faktori, razne snage su tu uključene, da je teško da su biblioteke među onima koje najviše mogu da se odbrane i mi sada, u stvari, družeći se i pravići te takve naše organizacije, razmatramo sve one mogućnosti kako da tog korisnika, bez obzira da li on dete ili osoba koja je završila radni vek, privedemo u biblioteku, odnosno kako treba da bude ta savremena biblioteka da bi uopšte imala svog smisla, da bi njeno postojanje imalo smisla i da broj korisnika ne bi opadao. Tako da smo u maju imali goste iz najvećih, zaista najvećih i najrazvijenijih biblioteka, pre svega u Evropi, čiji su budžeti, ako bih sada navodila i pokazali jednu, rekla bih, science fiction trenutno za nas u kulturi Srbije. Ali navešću samo primer jedne od njih i to je nešto što slušalci mogu i da pogledaju i da vide. To je zaista jedna izuzetna stvar, a to je mnoge, naravno, biblioteke u Evropi imaju nove zgrade, ali ovo je najnovija koja je sagrađena u Helsinkiju povodom 100 godina nezavisnosti Finske. To je jedna od najvećih investicija ikada u kulturi Finske. Ono što je važno reći jeste da su građani sa Helsinka bili pozvani da izaberu šta žele, da prosto glasaju šta žele da se sagradi u Helsinkiju i pored zaista fantastičnih biblioteka koje one već imaju, jer Finci su zaista, ja mislim, prvi izmislili i biblioteku u tržnom centru i menadžersku biblioteku i specijalne vrste usluga i taj neko kreativno mesto za tinejdžere. Zaista imaju fantastičan bibliotečki sistem i preko 50% Finaca su članovi biblioteke i to tu malu zemlju i drži, ja to stalno navodim kao primer, u vrhu najrazvijenijih zemalja na svetu sa najvećim nacionalnim dohotkom jer su izuzetno obrazovane nacije. Dakle, građani Helsinkija su izgrasali biblioteku. Biblioteka se zove ODI i otvorena je pre negde mesec dana u okviru proslave nezavisnosti. To treba pogledati i postoje naravno i na YouTube-u i na internetu taj jedan javni raj i kako izgleda biblioteka za 25. vek, ni za 22. rekla bih, sa vrtovima, sa cvećem, sa mestom za građane Helsinkija. I to je ta vizura i to je taj cilj i ono što i mi u Biblioteci grada pokušavamo, naravno, u okviru mnogo manjih finansijskih mogućnosti, ali radi se o tome da se bude drugačiji, da se bude inovativan, da uvek gledamo da budemo povezani pre svega sa korisnikom, odnosno sa građanima Beograda, jer bez njih zaista naše postojanje ne bi imalo mnogo smisla.
A kada sam na početku emisije rekla jedna od najvećih ili najveća kulturna ustanova u Beogradu, po čemu se meri veličina kulturne ustanove? Po broj korisnika?
Veličina kulturne ustanove se pre svega meri po tome, kako da kažem, po broju zaposlenih. Ja mislim da smo mi sada sa negde, iako je taj broj smanjivan i smanjen, ali negde sa oko između 220, 230 pa do 250 koliko zvanično imamo po sistematizaciji.
Ali u svim odeljenjima to
da, nije. U svim odeljenjima mislim da smo među 4 ili 5 najveće ustanove u Srbiji, računajući, mislim, naravno najveće pozorište i tako dalje. U Beogradu smo definitivno najveći, pre svega po broju zaposlenih, a zatim i po raširenosti mreži, po servisu, jer zaista mi pokrivamo 14 opština sa preko 70 objekata, 3 biblioteke su izvan našeg sistema, iako su one gradske, mi sarađujemo i članska karta može da se koristi, a to su Obrenovac, Lazarevac i Palilula, to su još uvek 3 nezavisna bibliotečka sistema u Beogradu, tako da smo zaista veliki, a mislim da najviše na tu veličinu po meni utiče na to ko zaista koristi tu biblioteku. Ako svake godine mi imamo oko 150.000 članova, stalnih članova koji toku cele godine pozajmljuju, ako imamo gotovo 1.000.000 poseta, ako našu digitalnu poseti takođe, gotovo 1.000.000 ljudi je to posetilo, koliko mi značimo da radimo svakog dana od 8 do 8, radimo subotom, uopšte, a to cenim i po tome što kada makar i na trenutak bilo koji ogranak zatvorimo, ja zbog popravke ili šta god da se tu dešava, ja znam da će već sledećeg jutra da me dočekuju brojna pitanja novinara, da će me zvati iz kabineta gradonačelnika, jer što znači da Beograđani vole biblioteke. A to je lepo.
Guardarmi così, amore, con tuoi occhi grandi verdi, amore. Oh, che stronzo sono. Amore antico che parla da lontano, chi parla di soggetti come fumetti. Vorrei, vorrei un bacio da te. Vorrei, vorrei un bacio da te. Un uomo come io, mascolino e carino, parzialmente macchiato, può darsi o sbagliato. Oh, l'aspetto bello non è questo, non è quello, eccoci. Oh, eccoci. Sbagliato. Oh, la aspetto bello, non è questo, non è quello, eccoci. Shalala, mi piace davvero, shalala, ma sono un egoista, shalala, posso baciarti, shalala, le tue labbra dolci, ti desidero molto, ma devo andare domani, ciao ciao, ciao ciao. Un uomo come io, mascolino e carino, parzialmente macchiato, può darsi o sbagliato. Ho un aspetto bello, non è questo, non è quello, eccoci, oh, eccoci. Amici arrabbiati, che strano, che strano. Tu eri così bella, tu eri così sexy. Facciamolo di nuovo, ma non posso, dolcezza, non devo. Io credo. Un uomo come io, mascolino e carino, parzialmente macchiato, può darsi o sbagliato. Aspetto bello, non è questo, non è quello, eccoci, oh, eccoci.
Ecco.
Gledaj, slušaj, biraj, 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta, od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra, pola godine 24,95 evra, godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Dragana Radaković, maestro Alberto Veronezi. 18. januar. Opera i teatar Madlenianum.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije. Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Eko.
U emisiju Prvih pet Jasmini Ninkovi meni pridružio se Dejan Vojvodić. Dejane, dobrodošao.
Bolje vas našao.
Dejan je bio vredan i sada će nam preporučiti roman Jelene Lengold Odustajanje. Evo, predamnom je drugo izdanje. Roman je inače ušao u najuži izbor za Ninovu nagradu. Jelenu Lengold znamo dovoljno dugo, na našoj sceni se prvo pojavila kao pesnik, potom kao pripovedač. Pre više od 10 godina objavila je svoj prvi roman Baltimore. Ovo je tek drugi Jelenin roman Odustajanje. O kakvom je romanu reč?
Tako je, rekli ste, u okviru Arhipelagove biblioteke Zlatno runo objavljen je prošle godine drugi roman Jelene Lengold, to treba napomenuti, tek drugi, pod nazivom Odustajanje. Reč je, treba to na početku reći, o jednoj porodičnoj priči koja je ispripovedana u prvom licu jednine iz perspektive glavne junakinje. Ovaj roman od početka do kraja zapravo prati tri bitna perioda u njenom životu. Strukturno roman je podijeljen upravo na ta tri dela, čiji su naslovi Zakletva na večnu ćutnju, Zastrašujuća mogućnost slobode i Neizrecivo. U prvom delu dat je prikaz porodice u kom je detinjstvo glavne junakinje u prvom planu. Jelena Lengold vešto portretiše likove oca, majke i starijeg brata, ističući njihovu tek poneku osobinu ili životnu reakciju, ali posmatrane očima jedne devojčice. U tom smislu ovo jeste, kao što ste na početku rekli, na početku emisije, roman o odrastanju, jer u prvom delu pratimo to odrastanje i sve ono što će se desiti u tom prvom delu zapravo je, vidimo posljedice toga u druga dva dela ove knjige. U ovom prvom i rekao bih najpažljivije pisanom dijelu ovog romana prati se bolest majke, daju se specifični odnosi članova porodice gdje se izdvajaju odnosi otac-sin i brat-sestra. Ovaj drugi odnos prenosi se na neki način i na drugi deo romana gdje srećemo sad već 25-godišnju devojku. Ovdje nam autorka daje tri nivoa opštenja glavne junakinje sa svetom. Prvi je vezan za njen ljubavni život i vezu sa starim muškarcem, drugi za jedno mistično priviđenje koje junakinja doživljava u susretu sa čovjekom u sivom mantilu i treći je odnos sa bratom koji se nakon 10 godina pojavljuje ponovo u njenom životu. U trećem dijelu junakinja je žena u zrelim godinama, tu se daje njen odnos sa mužem i ćerkom, ne manje bitan odnos na kome se na neki način razrešava i njena sudbina, a čitaoci će vidjeti na koji način.
E sad, reč je o knjizi u fizičkom smislu nevelikog obima. Jelena Lengold ume da ekonomiše jezikom i stilom, prosto žena je pesnikinja. I kakav je stilski i jezički ovaj njen roman?
Jezik samog romana nije ništa novo kada je u pitanju pisanje Jelene Lengold, ali i presek savremene srpske književnosti u tom smislu, dakle jednim pomerenim klasičnim pripovednim tonom koji je, ponavljam, dat iz prvog lica, čitalac stiče utisak upravo onog povezivanja sa sudbinom glavne junakinje.
Dakle, lakše se identifikuje.
Tako je, tako je. U postizanju takvog efekta autorka kombinuje neku vrstu toka svesti i svedenu dijalošku formu koja opet odaje specifičnu komunikaciju i odnose među likovima. U tom smislu roman Odustajanje čini se kao uspelo kazivanje o jednom osjećanju, pre svega, pored kog nam autorka daje autentičnu životnu priču ispričanu sa emocionalno jakim i prepoznatljivim sredstvima, dosta bliskim iskustvu savremenog čoveka.
Ali bez suvišnih detalja, tako dakle, je, tako svedenu na pravi
tako
način.
Tako je. Htio bih da napomenem da u samoj strukturi romana je bitan i jedan ispovedni uvod dat u trećem licu kojim nam autorka sugeriše u kom pravcu bi naš doživljaj ovog romana trebao ili mogao da krene. Zapravo taj tekst je jedna vrsta lamenta nad ljudskom prirodom i čovjekovim stalnim i uzaludnim čekanjem na onaj neodređeni bitan moment koji se uprko svemu čeka i koji čovjek nikad ne dočeka. I zapravo je to ono što je povezano i sa osnovnim osjećanjem ovog romana.
Dejane, šta se tebi tu najviše dopada, pošto sam razumela da ti se roman dopao?
Najbitniji, najjači utisak ostavlja upravo prvi deo romana i pomenuo sam i u razgovoru pre ovog našeg razgovora da je Teofil Pančić napisao jednu izvrsnu kritiku ovog romana kakva sigurno može da posluži.
Sa kojom bi se ti saglasio.
Tako je, sa kojom bi se ja saglasio, da Jelena Lengold izneverava čitaoca nakon prvog dela romana, onako malo padnete ali posle shvatite na kraju da zapravo tako jedino i mogao biti napisan ovaj roman i taj uvodni deo, po njegovim rečima, antologijski može da se postavi u našu savremenu srpsku književnost.
Dobro, Dejane, dakle, preporučuješ roman Odustajanje našim slušalcima.
Tako je,
svakako. Hvala. Jasmina Ninkov ceo život radi sa knjigama. Šta vi čitate, Jasmina, ovih dana?
Ovih dana čitam, odnosno upravo sam završila roman Vuka Draškovića o Aleksandru od Jugoslavije. Ne bavim se književnom kritikom, nisam ni istoričar, pa da poznam i taj period. I, međutim, ono što sigurno mogu da kažem, da meni se to jako dopalo, meni se roman dopao i po toj strukturi i uopšte kako je čitava knjiga skopljena, da postoje određeni izvori, da postoje neki dnevnici iz kojih je, bar sam to ja tako doživjela, autor, odnosno pisac, došao do nekih insajderskih informacija iz najužeg Aleksandrovog kruga. To je vreme o kome mi razmišljamo sada kao savremenici. Uopšte, to je ta večna tema kod nas u Srbiji, da li je moglo da bude drugačije, da li je Srbija trebala tada da napravi Srbiju posle Prvog svetskog rata ili je velika greška bilo stvaranje Jugoslavije. I to je jedna velika tema sa kojom se, rekla bih, Vuk Drašković, bar po meni, odlično izborio, i to je zaista po meni dobra knjiga, interesantna, i mislim da svako ko se upusti u to čitanje će naići na neke odgovore, sam će pronaći, pisac taj odgovor, kako da kažem, vrlo vešto ostavlja čitaocu da on neke svoje zaključke prosto izvede, što mislim da je još veća, daje na značaju celoj knjizi, da prosto pisac ne izvodi zaključke, nego da pušta da i vi čitajući tu knjigu sve vreme, kako da kažem, idete od jedne do druge strane, malo vam se dopada Aleksandar, malo mu se čudite, malo vas ponekad nervira, ali ja verujem da je sve to tako, kažem, nisam istoričan, pretpostavljam da su neke osnovne stvari date onako autentično kako su se izbile, a sve druga je u stvari na kraju, i ja mislim da danas ta privatna istorija, lična, čak postoji čitav, mislim, i pravac u istoriografskom tumačenju, daje u stvari sve od ličnosti zavisi, da ta ličnost, pogotovo kad se radi o kralju ili nekoj uticanju, u stvari menja tok istorije. Mislim da je ovaj roman na tom tragu.
Edicija Vrhovi biblioteke grada Beograda ima važne naslove. Profesor Mihajlo Pantić uređuje ovu ediciju. Novo kolo ima tri knjige, krajem godine je predstavljeno. Koliko je vama važna ova edicija i zašto? Mislim, biblioteci grada.
Evo, 10 godina sa profesorom Pantićem uspevamo da u toj ediciji Vrhovi, tako smo je nazvali od početka, rekla bih da sada posle 10 godina i sa 10 knjiga, mislim da potpuno može da taj naziv stoji. Ideja je bila da biblioteke kojima izdavačka delatnost nije primarna, biblioteka grada je žela da, prvo kao biblioteka koja zna koliko nedostaju knjige o našim velikim književnim stvaraocima, knjige o njima, jer mi smo biblioteka, i kada vi kao istraživač, kao student nešto istražujete, potrebno upravo dođete u biblioteku, i možda smo mi to neko mesto koje najbolje zna šta nedostaje. To je bilo s jedne strane, naravno, to je i autorski koncept profesora Pantića, i onda smo, eto, iz godine u godinu na različite načine uspevali da objavimo, ove godine na veliko zadovoljstvo jednom za drugom, tri knjige o Dušanu Kovačeviću, našem velikom dramskom piscu, i vidim da je on bio zadovoljan, da mu se to jako dopalo i da je na neki način, nekako bi, što i mene možda iznenadilo na promociji, bio uzbuđen da čovjek koliko je toliko postigao i toliko napisao, ali u stvari ovde se radi o tako jednom zborniku gde se drugi prosto govore. Tu je zajedno sa školom i Šapca Olazi Lazareviću i naravno Milošu Crnjanskom, i vrlo sam ponosna na tu biblioteku Vrhovi. Naravno, tu je bila i ova četvrta knjiga iz naše nove edicije, tako da Mari Ilić Agapova, tako da smo godinu završili sa 4 knjige, po meni nevelikog obima, ali mislim da su izuzetno značajne i da će ostaviti traga i po autorima i po uredniku profesoru Pantiću, pre svega baveći se tom nekim najvažnijim stvaraocima i najvažnijim ličnostima, tako da sa ponosom možemo to da stavimo na Rafa biblioteka i naravno da to prođe i kroz Srbiju, da svi to mogu da vide i da to bude zaista jedan fini osnov kada nešto hoćete da pronađete sa puno i fotografija iz ličnih arhiva. To sve bude jako, jako interesantno i nešto što, čini mi se, mi možemo se ponositi.
A da li knjige biblioteke grada, dakle te koje ste objavili, mogu i da se kupe ili samo da se...
Mogu i da se kupe i mogu i da se... Da, i naravno te knjige i prodajemo, mislim da imamo nekog distributera preko koga to radimo, ali može da se kupi i naravno stavit ćemo to i u biblioteke, tako da mogu i da ih pozajme i nadam se i da će doći i do drugih biblioteka i da će imati taj svoj samostalni život sada posle objavljivanja i dostići i doći do svih ljudi koji žele to čitaju u celoj Srbiji.
I da se vratimo preporukama za čitanje, uobičajeno je da bibliotekari korisnicima preporučuju knjige, a koliko vi bibliotekari uvažite preporuku čitalaca u smislu da posegnete za knjigom koja se najviše traži, koju čitalci traže?
To je vrlo, to je najteže pitanje, pitanje oko koga se lomila koplja u našoj kulturnoj javnosti. Evo, unazad nekoliko godina posjećujem vas za najbolju i najčitaniju knjigu Narodne biblioteke i o toj statistici koja kaže postoje obične laži, sve te laži, statistika, sve možete po meni statistički da dokažete. Ukus, osnovni ukus najšire publike diktiraju mediji. U medijima nema, odnosno ima mnogo manje nego što je to bilo ranije, i u štampanim medijima i na televiziji posebno, ne znam koliko to slučaj na radiju, možda ih i najviše ima na radiju, ima jako malo književne kritike, ima malo pisaca, oni danas nisu ono što se zove celebrity i vrlo retko imate naslovne strane sa piscima, da se prate njihov živo, što se tu dešava, tako da korisnici, čitaoci, građani se uglavnom bave nekim drugim vrstama umetnosti, jako retko dolazi do informacija o tome koje su knjige nove, da li je to vredno, šta treba pročitati. Ostaje potpuno privatna preporuka i ostaju bibliotekari. A onda dobijete taj, ovo što ste vi rekli, tu povratnu informaciju da se traži nešto što je reklama na televiziji, da je nešto što je...
Što nije književnost u užem smislu.
Što nije književnost u najužem smislu, što je na blogu, što je popularno, što je Facebook i tu smo mi onda na muci. Svaka biblioteka, pa i biblioteka grada, mi do toga veoma držimo, vodi svoju nabavnu politiku koja se bazira i na naravno književnim vrednostima i naravno na kupovini svih drugih knjiga i trudimo se da tu pre svega se nabavi knjiga koja će imati neki svoj književni život koja će trajati ako se radi o književnosti i stranoj i domaćoj i borimo se naravno i protiv tog nametnutog te mainstream preporuke te reklamokratije koja je zavladala da se promovišu dela i niske književne vrednosti ili vrednosti uopšte, tako da mi imamo naše preporuke. To zavisi naravno i od bibliotekara koji tu neposredno radi. Mi uvek imamo neku našu preporuku, prvo u samoj biblioteci u centru grada, ali imamo u drugim i tu su naši obučeni bibliotekari. Malo pre smo govorili o veličini ustanove u biblioteci grada. U čitavom sistemu radi preko 120 visoko obrazovanih ljudi. Puno njih je završilo, mislim, preko 80% od tog fakultetski obrazovanih kolega je završilo filološki fakultet, bilo srpski jezik, bilo svetsku književnost, bilo neke druge smerove, bilo engleski, španski i tako dalje. Tako da mi imamo, po meni, možda i najjači jedan sastav i mogućnost da snažno utičemo onoliko koliko možemo, pre svega na to da ljudima, jer ovakve preporuke nedostaju. Da vi sada, kao što smo mi recimo sada čuli preporuku za knjigu Jelene Lengold, možete to preporuke da dođete. Toga nema u novinama, na televiziji gotovo uopšte, a svaka ta preporuka bi direktno te ljude dovela nama i na kraju ono što je, a u oči, recimo sutra do objavljivanja rezultata za Ninovu nagradu, Ninova nagrada je uvek, kako da kažem, ta velika reklama da će to sigurno biti nešto što će biti traženo u narednim narodnoj godini i vrlo verovatno i među najčitanijim knjigama te godine.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigla nam je Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Vreme je da preporučimo još jednu knjigu. Inače, preporučamo više knjiga kad nema kulturnih događaja, jer je knjiga dobra uvek događaj. Reč je o književnici Marija Mađidi, iranskog porekla, ali ona živi u Francuskoj od detinjstva i piše na francuskom. I za ovaj roman, ako se ne varam, Marks i Lutka dobila je Gonkurovu nagradu.
Kao debitant, da.
Jeste, kao debitant, a kod nas ju je objavio Albatros Plus. O kakvom je romanu reči i zašto ga preporučuješ slušalcima?
Samo da dodam i da je prevela Ivana Hadži Popović, mislim da to uvek treba pomenuti, naravno, da nema tih prevodilaca, ne bi bilo ni tih prevedenih knjiga, naravno. U posljednje vreme nekako dosta smo govorili o knjigama koje su bilo da su Francuzi autori ili su rodom nekoj zemlji, Maroko ili neka druga zemlja, to je u stvari opšta pojava u Francuskoj, Maroko, Alžir, evo puta Iran, da pišu na francuskom, da su francuski državljani, ali imaju to poreklo koje je obeležilo njihovu književnost i ono što pišu. U romanu Marks i Lutka možemo reći da tu nema nekih dilema, to je autobiografski roman. Autorka piše o svom detinjstvu, ali piše i o Francuskoj, u koju je došla kao drugu domovinu. Vrlo je bajkovito napisana, jer često na početku poglavlja bude rečenica: bio jednom glas moje bake, oči moje majke ili otac, i onda tri tačkice i onda kreće ta priča. Isprepletana je radnja. Od devojčice koja ima 5 godina sa njenim prvim sećanjima do odrasle osobe koja zatvara krug.
Slično našoj Jeleni Lengu.
Tako da, eto, na istom su tragu. Ovo je nova knjiga, ona je objavljena 2017. ali dobila je to u Francuskoj. Govorimo o tome da je vrlo brzo prevedena i nova knjiga. A šta je još interesantno za knjigu? Pa eto, imamo jednu ispričanu porodičnu, da kažemo, storiju, priču, ali ona to posvetila jednom junaku koji je stvarno postao, zvao se Abas. On je bio prijatelj njenih roditelja, oni su bili marksisti i lenjisti, oni su jednostavno bili, pripadali su komunističkoj partiji koja je bila vrlo zabranjena i proganjena u Iranu, pa i sad, a ne govorimo, to su 80. godine. I roman ima 3 dela, znači rođenje, drugo rođenje, treće rođenje, 3 poglavlja. Prvo rođenje u stvari skok njene majke s drugog sprata, jer je upala policija u zgradu u kojoj su oni imali tajni sastanak. Ona je preživala taj pad, naravno i beba, to je sadašnja autorka koja o tome piše. Drugo rođenje, to je njen dolazak u Francusku kad ima 5 godine, i treće je u stvari, možemo reći, povratak u Iran, ali ne onaj trajni, nego posle 17 godina. U svakom slučaju, u tim malim epizodama, ceo roman je satkan od malih epizoda koja su u stvari i priča o njoj, o njenom detinjstvu. Naprimjer, da je ona bila partijsko dete, pričica je vrlo interesantna, da su je u pelenama skrivali letke roditelji, a onda su je često pozemljivali drugim aktivistima koji su je nosili i isto skrivali letke, tako da su je nazvali partijsko dete. Njena baka se strašno ljutila zbog toga, naravno dovodili su u pitanje njen život. Onda imamo epizodu kad roditelji odlučuju da kreću u Francusku i kad zakopavaju knjige u bašti. Oni su jedna dobro stojeća porodica, bogata, intelektualno obrazovani, sa mnogo knjiga, mnogo umetnina. Oni to sakrivaju, zakopavaju zemlju, ne znaju ni oni zašto, prosto možda će se jednog dana vratiti. A nju prosto teraju roditelji da svoje igračke i knjige poklanja drugarima. Ona to ne shvata zašto čini, ona je mala, to su njene igračke, zato se i u naslovu krije to Lutka i Marks. Mora da ih pokloni, jer oni odlaze sa vrlo malo prtljaga. Onda imamo treću epizodu, scenu na aerodromu, kada njen otac je već u Francuskoj, ona i majka treba da izađu. I jedan strogi policajac ne da im da izađu, kao majci viri kose ispod marame, i onda devojčica plače i traži oca, i verovatno je taj trenutak empatije koji je osetio taj strogi policajac, pustio ih je. To je taj još jedna epizoda. Znači, satkana od mnogo epizoda, ali to je toliko poetski napisano, upravo zato ima tu bajkovitu rečenicu. Ona u Francuskoj ima taj problem dvojnog identiteta. Ona je Iranka i po izgledu i po nekom svom, da kažemo, osjećanju, ali se njoj Francuzi pravi dive i kaže, tebi je lepo što imaš to, tu dvojnu kulturu. Ona kaže, ne znam šta mi je tu lepo, jer on ima te teške uspomene i oni su došli, živjeli su u bedi prvi godine i tako dalje.
Ne piše na maternjem jeziku.
I ta dvojnost i taj jezik koji se jako mnogo pominje, persijski jezik koga ona brzo zaboravlja, a otac insistira da ona uči persijski. I on kaže, dok govoriš taj jezik, taj jezik će postojati, kad ga zaboraviš, on, njega neće biti. Ali ona je bila tvrdoglava, ko sve mlade osobe, nije htjela da ga uči. I nekoliko godina kad je otac umire, ona se kaje što je takva bila prema ocu, što je htjela nešto novo da iskusi, da ta Francuska bude njoj nov život, nov. Htjela da se uklopi, mada i otac nju tero da uči francuski, naravno, da bi išla u školu. Ali zaboravljanje persijskog jezika je u stvari odricanje identiteta, bar se ona tako osjeća. I zato kao odrasla osoba, kao studentkinja, uzima rad, da radi postdiplomske studije upravo vezane za persijske pesnike i kulturu, što je njenog profesora, jednog starog intelektualca, obradovalo, a njoj je to bio vraćanje duga ocu koji je to nije mogao da je nauči jezik, a ona ga je učila pod stare dane. Dosta se pominju pesnici persijski poput Hafiza i drugih. Hafiz je bio prethodnik Rumiju i ima dosta i citata i stihova njegovih, poput ono da pijemo vino, život je kratak, ja parafraziram naravno, to je lepa pesma. Tako da sve vreme ta preplitanje poezije persijske i njenog života i taj krug se zatvara tako što se ona vozi u taksi u Teheranu, a taksista upravo izgovara stihove Hafizove, baš te pesme koje ona jako voli, i za nju je to iznenađenje, eto taksista koji zna poeziju. Povratak je jako bitan, povratak taj privremeni naravno, ali susret sa porodicom, sa jezikom, sa običajima, je njoj samo potvrdio ubeđenje da je u stvari otac i majka su napravili pravi izbor što su otišli u Francusku, jer ona je vidjela te stroge zakone koje vladaju na ulici, da ljudi hapse žene koje nisu obučene po propisu ili nose nešto, neku maramu koja ne bi smela se nosi, i ona tad shvata u stvari koliko je ta razlika u kulturama, u običajima, da su roditelji bili u pravu što su je odveli i što su je dali šansu za život. Evo, ona je napravila, da kažemo, ili počela karijeru jako lepo,
ozbiljnu književnu karijeru.
I mislim da je sasvim, po ovoj knjizi se vidi da će biti dobar pisac, a u Francuskoj ih ima jako puno i konkurencija velika svakako.
Dragana, puno ti hvala. Dakle, upoznali smo u Draganinu pomoć i razume se, zahvaljujući izdavaču, još jedno novo književno ime od koga se najbolje i najviše tek očekuje, Marija Mađidi, persijsko-francuska književnica, i na srpskom njen roman Marks i lutka. Dragana, ostani sa nama, gošća emisije U prvih pet, Jasmina Ninkov. Kao što nam je književnost mogućnost da upoznamo druge ljude i druge kulture, tako je to i bibliotekarstvo. Vi i vaše kolege ste, Jasmina, imali, kao što su kolege iz 20 zemalja sveta došle na konferenciju koju ste vi organizovali u maju u biblioteci grada, tako i vi putujete na stručne skupove po svetu. I možda da nam ispričate koje su vam ta iskustva, odnosno koje su najneobičnije ili najzanimljivije biblioteke koje ste videli.
Imala sam sreću, a s jedne strane, a s druge strane i svoju ličnu čvrstu nameru, i mislim da sam obišla verovatno najveće, najinteresantnije ili najpoznatije svetske biblioteke, od onih najstarijih kao što je jedna od prvih biblioteka u Evropi, Clementium ili Clementium, kako se izgovara, to je u okviru njihovog jezuitskog koleđa jedna od prvih biblioteka na svetu, jer istorija biblioteka je uvek vezana za, naravno, crkvene biblioteke i za biblioteke vladara, to su prve biblioteke svuda. Od jedne takve biblioteke do drugih biblioteka u Evropi koje su upravo nastale u okviru tih prvobitnih biblioteka do, recimo, kongresne biblioteke koje, da kažem, neko lično u Vašingtonu, koja možda i otkriva i moć u krajnjem slučaju Amerike i kongresa, bar ja to volim tako da tumačim, jer ona je, iako je napravljena pre svega kao biblioteka kongresa, to je jedna ogromna svetska biblioteka, smatra se jednom od najboljih na svetu, gde se knjige prikupljaju iz svih zemalja sveta, postoje posebni timovi koji poručuju knjige, odlaze iz Srbije, i ja mislim da u Kongresnoj biblioteci ćete naći verovatno najbolji fond. Ja sam imala sreće da ga obiđem sa Petrom Pajićem, našim čovekom koji je tamo radio preko 50 godina, nedavno otišao u penziju, i to mislim da je tada već imao preko 70 godina, I njemu je inače bilo produženo, pa je i to vreme kad sam ga ja obišla 2011. godine. Tada je već radio samo 4 sata jer je bio užasno dragocen i dolazio samo nekoliko sati da bi upravo mogao da pruži neke informacije. Ta periodika koju sam tamo videla je najbolje kolekcije periodike, mislim da je kod nas apsolutno većina stvari ne postoji uopšte.
Našoj periodici,
naša
govorite.
Periodika na srpskom, srpska periodika. Znači, knjige se prikupljaju u jednom primjerku, skidaju se korice, stavljaju se korice kongresne biblioteke, neke najobičnije korice i kongresmen, svaki kongresmen kada nešto zatraži može da dobije informaciju iz celog sveta, tu se radi naravno i o književnosti i o veoma, veoma različitim
nauci.
Stvarima.
Mm-hmm.
Oni su već sagradili treću zgradu, biblioteke su povezane ispod zemlje, imala sam opet priliku, dva puta sam bila tamo jer, kako kažem, volim kad mi se nešto dopadne da odlazim nekoliko puta, uvek su me vodili naši ljudi koji tamo rade, tim privatnim bibliotekarskim kanalima, da prosto prođete iza i da vidite kako to funkcioniše. Znači, radi se o jednom fascinantnom broju knjiga sa izvanrednim katalogom, oni vode jedan svetski katalog i to je jedna uspešna biblioteka. Ta prva zgrada, ona je sada i turistička atrakcija, tu zaista nju se prosto može da se uđe, da se vide taj divni hol i da se prosto poseti kao neka vrsta muzeja, ali to je zaista jedna fascinantna biblioteka koja upravo zbog tog ustrojstva i te izuzetne nabavke da prati i da nabavlja knjige na svim jezicima sveta, koja je jedna velika svetska biblioteka, a da unutra bibliotekari koji rade onda mogu da izvuku tu esenciju i da onda kongresu i svima onima koje to interese, pre svega kongresu, daju tu informaciju. To je recimo biblioteka koja me na svoj način fascinirala. Onda možemo da pričamo o Rusiji. Ono što je za Rusiju interesantno, to je da mislim da su još uvek zemlje koje se jako mnogo čita. Mislim da po postotku, znam, kada smo radili stvari zajedno, da su uvek podaci iz ruskih biblioteka o tome koliko ljudi je to pozajmilo, bili zaista fascinantni. Tu je već Finska koju sam pominjala i najvešću oko jednu stvar koja mi je bila interesantna, što sam zaista kod njih videla, malo iskače iz ove klasičnog dela u svojoj jednoj od najstarijih zgrada, baš u Helsinkiju. Jedna od stvari koju možete da pozajmite su umetnička dela. To nikada u svetu nisam videla nego kod njih. Znači, to funkcioniše po principu kao kad pozajmljate knjigu, ostavi se određeni depozit.
A šta, sliku pozajmite?
Pozajmite sliku, umetničko delo, držite je u stanu koliko hoćete, koliko ste se tamo dogovorili i nakon toga možete da je kupite ukoliko vam se dopada, ali ne morate, jednostavno možete
da
tri puta godišnje ili četiri puta imate potpuno nove slike. To je art biblioteka takozvana, oni to rade godinama, to je jedan servis koji zaista sam samo tamo videla i to je nešto što se koristi i umetnici prosto, sad ja postoje verovatno se mogu saznati detalje, ugovore i tako dalje, ali u bogat prepogatoj Finskoj pozajmiti u biblioteci delo i gledati ga pa ako vam se dopadne, to pokažem kao kada se koriste knjige, pozajmljuju i vraćaju. Zatim najveća biblioteka u Evropi je donedavno bila biblioteka u Amsterdamu i tamo sam bila više puta, ona je na 30.000 kvadrata. A onda je Birmingham napravio veću na 36, ali mislim da će Amsterdam uzvratiti i uskoro veću još napraviti.
Takmičenje.
Takmičenje. Francuska nacionalna biblioteka, Mitterrand, je smatrao da, i to bi bilo dobro da se krene, da se na taj način i kod nas razmišlja, Mitterrandova zadužbina, njegova, ono što je on ostavio Francuskoj, upravo nova Francuska nacionalna biblioteka, koja ima onaj oblik kao četiri otvorene knjige koje stoja jedan, ja to tako, sam to tako doživjela i tamo sam bila nekoliko puta, fascinantna biblioteka, zaista nova i zidaju se zgrade. Kanada ima fantastične biblioteke, Amerika, i evo sam jedan primjer nečega što je sad potpuno suprotno od toga, a to je kada sam bila u Cape Townu, upravo na našem godišnjem susretu u okviru te naše INELI grupe lidera, inovatora s fundacijom Bill i Melinda Gates, otišli smo izvan Cape Towna u Soweto, to je taj deo gde živi taj najsiromašniji sloj stanovništva, i vozili smo se, ja mislim, gotovo 2 sata autobusom kroz nepregledno more malih, ne znam kako to da nazovem, malih kuća od metala koje videla smo da prolazi neka struja, ali to da živi zaista najsiromašnije stanovništvo, i kada smo ušli u srce tog siromašnog, nepreglednog mora tih kućica, kontejnera, možda bolje da kažem kontejnera, u sredini je, to upravo bila donacija ove fondacije, bio napravljen jedan mali, kao mali centar gde je bila biblioteka, išli smo da vidimo tu biblioteku, to je bilo biblioteka, mislim da je bila pošta i samoposluga, sve je okolo bilo u bodljikavoj žici, verovatno zbog
bezbednosti,
ja pretpostavljam, i onda smo obišli tu biblioteku sa kolegama iz Afričke Republike. Znači, tu je bio, su bile knjige, vrlo važan internet, da mogu da prosto komuniciraju, i bilo je puno ovaj, ljudi koji tu žive i koji dolaze, kojima je to otprilike jedno od prozora u svet, da dođe da pozemi knjigu, da nešto pročita, da ima neki program, da koristi internet. I u stvari u takvim situacijama biblioteka je najčešće jedino u stvari mesto gde ljudi mogu da dođu i da dobiju neki prozor u svet, i to je, mislim, na sve nas ostavilo koji smo tamo bili onako dubok utisak, i mislim da niko nije progovorio dok smo se vraćali posle odatle. I znači imamo širok spektar onoga što su biblioteke, ali njima, bez obzira na svu priču, mislim da bibliotekama niko ne može da oduzme mesto u savremenoj civilizaciji, u civilizaciji koja dolazi, jer bez takvog mesta mislim da će ljudi trajno i zauvek ostati bez jednog svog javnog besplatnog mesta ukoliko svi budemo završili u shopping molovima.
j'arrive à la ville.
Eko. Gala koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Dragana Radaković, maestro Alberto Veronezi. 18. januar, Opera i teatar Madlenijanum.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha. Reveal the songs of you.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta, od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije. Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigla nam je Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Izložba fotografije Imrea Saboa, Rani radovi, ovoga puta u Mađarskom kulturnom centru, relativno skoro otvorenom kulturnom centru u Gračaničkoj. Reč je o fotografu koji je dugo na našoj sceni, ima sada već dovoljno često izložbe, a ovo je nešto što nam pomaže da razumemo njegov opus.
Pa meni se čini da je to u stvari njegovi rani radovi. Izložba se zove All Grown Ups Were Once Children But Only Few of Them Remember It. Na engleskom je zato da bi bilo i na mađarskom, ali kaže svi odrasli su bili deca, ali samo ne, poneki se toga sećaju. Ovo je inače pop-up izložba Galerije Barcelone, koja, znači David Pužado, koji inače osnovao galeriju Barcelona, je sada krenuo jedan novi projekat, to su pop-up izložbe. Bila je u Radisonu hotelu jedna, u jednoj od soba, pa sad otvori se
izložba. Snežana, ajmo da objasnimo, pop-up izložba, šta podrazumeva?
Pop-up znači prostor koji se u jednom trenutku koristi za izložbu, ali se sledeći put neće koristiti za te namene, znači galerija u u kolegijumu Hungarikomu će se koristiti sigurno za različite stvari, ali neće biti samo galerija za fotografske izložbe. Imre Sabo, kao što mu ime kaže, ima nekakve veze sa Mađarskom, a rođen je u Mokrinu 1956. godine i počeo je da prvi put se pojavljuje sa svojim radovima negde 74. godine kada je postajao studenta. Od 80. godina prošlog veka on radi kao profesionalni fotoreporter, prvo za Politiku, NIN, Danas, Blic, Novi magazin, a onda kada su krenule 90. koje su ga u stvari negde izbacile u orbitu fotoreportera, jer mi smo tada bili zemlja u kojoj se događalo svašta, bilo je mnogo toga i na ratištima, tako da on tada počinje da objavljuje za Newsweek, Herald Tribune, Nouveau Observateur, za jugoslovenske ili novine u nekadašnjoj Jugoslaviji, u regionalnim, i te njegove fotografije su ga u stvari učinile vrlo poznatim s jedne strane, s druge strane on je tu sazreo i kao fotograf i kao autor, a ovo što vidimo to su ono rani radovi kojih se mnogi od ovih radova, od ovih fotografija su sada prvi put razvijene, znači on to čuva negative i kontakt kopije, mnoge ne zna ni kad su nastali, ali se tu negde prvo jako dobro vidi vreme u kojem su nastale, znači 70. godine prošlog veka, pa rekla bih vreme nevinosti za mnoge, te fotografije imaju jako veze sa onim što se moglo videti na fotoklubskim izložbama gde su počinjali mnogi naši i veliki fotografi, a gde su počinjali fotografi koji su se time nekako zanimali dok su studirali, a posle toga se time nisu bavili. I tu se u suštini vidi kako je on i koliko i imao tada, ajde da kažem, bio je neko koji je imao talenta, dečko koji obećava. Meni je najuzbudljiviji triptih portret majke, njegov autoportret i portret oca u jednoj niši koja je postavljena i gde otprilike vidite sve, i vreme, i ambijent, i koliko liči na roditelje, i kako je on tim portretima pristupao i koliko to nisu konvencionalni portreti u nekom klasičnom sistemu, znači gde je on se trudio da svakom čoveku, znači i ocu i majci, pa na kraju krajeva i samom sebi, priđe se neke druge strane ili neki drugi ili poseban način reši problem portreta u fotografiji. Tako da, izložba koja mnogo govori o onome šta će on biti, a u suštini govori o tome kako apsolutno nismo bili svesni, a mnogo puta se to govorilo i kada se sada analiziraju 70. i 80. godine, apsolutno čovek nije bio svestan šta dolazi, šta ga čeka. Čak i kad gledamo sada negde i međuratne fotografije iz 20. godine i 30. godina prošlog veka i uopšte ono što se radilo i u umetnosti, vidi se koliko se ti neki prelomni, ratni, teški trenuci nisu pretpostavljali, očekivali i nekako kao da ste bili zaslepljeni, pogotovo kada sada gledate iz nekog vremena kada znate kako je to sve izgledalo. U svakom slučaju, meni se čini da je ovo prvo s jedne strane hrabra izložba, što retko ko hoće da sad prikaže svoje rane radove koji su ne slabiji, ali sigurno nemaju onu težinu koju je imao, koju njegove fotografije imaju danas, danas i koje pravi danas i koje je pravio svih ovih godina i koliko je on sazreo, koliko se on promenio kao fotograf i koliko je njegov pristup fotografiji evoluirao, usavršen, a s jedne strane i s druge strane koliko je on postao osetljiv za sve ono što je društvena, politička, socijalna situacija u kojoj živi. Tako da svakako treba pogledati ovu izložbu. Da, malo je komplikovanije. Kolegijum Hungarikum se nalazi u Gračaničkoj ulici, na to u stvari Mađarski kulturni centar. Ne radi za vikendom, ali u toku dana radi. Znači, mislim, ta radna vremena treba i nije na u onom prizemnom delu, nego se
treba
mora
se
ući pa
sprat,
se popeti na prvi sprat, ali to u stvari nije nikakav problem. Na samom otvaranju, kad je velo onako potpuno strašno, pa otprilike bilo je prepuno i svi fotografi su došli, čak i Peternek koji se rekao makar po ovakvoj vejavici, ja dolazim na izložbu
kod kolege. Naravno. Snežana, hvala. Dakle, preporuka za izložbu Fotografija rani radovi Imra Saboa u Mađarskom kulturnom centru. Ostani sa nama, gošće biblioteke. Direktorka biblioteke grada Beograda Jasmina Ninkov. Jasmina, biblioteka koju vodite dodeljuje i dve književne nagrade u saradnji sa opštinom Sopot, nagradu za putopis, odnosno za delo koje je u vezi sa stranim kulturama Moma Dimić, i nagradu za kritičko eseističko delo najbolje u protekloj godini Đorđe Jovanović. To su dva važna priznanja i lepo je što nagrada Đorđe Jovanović traje više od 50 godina.
Tako je.
I pravili ste prošle godine, ako se ne varam, da, i film o prethodnim dobitnicima nagrade, i to je jedan pravi presek naše literature, kritičko-eseističke. Ta vrsta nagrade, evo i naš program dodeljuje jednu za teorijsku knjigu Nikola Milošević, ta vrsta nagrade je u stvari retka. Kako to da je ona opstala, eto, više od 5 decenija?
Pa ja mislim da je opstala upravo zato što je u biblioteci. Evo, kad sad sve to pogledate, ovo što smo da sada razgovarali, kad vidite koliko nagrada dodeljuje biblioteka, bilo povodom svog dana, bilo nagrade koje su već postojale. Mi između ostalog dodeljujemo i nagradu Katarina Ambrozić, najboljem studentu istorije umetnosti, to je jedan poseban fond. Sada ćemo dodeljivati bijenalno, ali evo i sa ovim književnim nagradama koje ste pomenuli, ja mislim da pre svega sa nagradom Đorđe Jovanović snažno učestvujemo u književnom životu i evo preko 50 godina lista dobitnika je fantastična reprezentacija srpske književnosti i teorijske i svake druge. I kada smo pravili taj film i uopšte kao biblioteka, mi u stvari čuvamo fotografije sa programa, fotografije sa dodela. To zaista bude jedna divna dokumentacija. Kolegine su se jako potrudile, dobitnici su lepo govorili i kada smo to predstavljali, bilo je onako vrlo i uzbudljivo i interesantno i čuti njihova mišljenja i vreme kada je ko od njih dobijao, koje su to bile knjige. Tako da mislim da je nagrada Đorđe Jovanović izuzetna, da je opstala i da uvek potpuno onako na pravom tragu i osvetljava taj deo koji, rekla bih, još manje je možda prisutan u medijskoj sferi, čak manje i od književnosti same, se ovde radi teorijskim knjigama. Nagrada Moma Dimić osvetljava to putopisno polje koje, bar po meni, onako koliko ja pratim, mislim da doživljava jednu veliku renesansu trenutno u svetu uopšte, i da su ljudi sa tim turističkim bumom, sa mogućnosti da se toliko putuje, smo svi toliko postali jedno globalno selo da ljudi, ja mislim da najviše danas razmišljaju o putovanjima i gde bi sledeće putovali, taj žanr, bar po meni, doživljava veliki uspon i uspeh, i mislim da se i kod nas sve više ljudi piše u tom, i da im je put, a i meni je uvek putovanje prvo vreme da onda čovek i razmišlja, valjda bude sa sobom i gledajući sa te druge kulture i to gde tamo boravi, u stvari ga postiče da razmišlja verovatno o sebi samom, i da svi na neki način postajemo i pisci i pesnici. I mislim da će ta nagrada tek, naravno sa vremenom, jer je ona znatno mlađa od ove, dobijati na značaju na kulturnoj sceni Srbije.
I pominjali ste kako veliku čitanost u bibliotekama u gradu, dakle ne samo u centralnoj, nego i u svim ograncima, uvek ima knjiga koja je dobila Ninovu nagradu. Da li su traženije i knjige koje dobiju ove vaše nagrade posle nagrađivanja?
Naravno, uvek su, ali mislim da je i naravno i ove nagrade, to uopšte nagrade, mislim da bacaju upravo to medijsko svetlo koje nedostaje u stvari knjigama. Ove nagrade, naravno i nagrada Đorđe Jovanović i Moma Dimić, skreću pažnju i na pisce, na samu knjigu, ali Ninova nagrada je bar do sada bila, naravno sudbina tih knjiga kasnije je drugačija, neke zaista opstaju dugo. Ima i starijih, uslovno rečeno starijih knjiga koje su u ranijim godinama dobile nagrade, koje su dan danas čitane. Ima i oni koji to prosto nisu, mislim, to je činjenica.
I to neke, je neka provera u stvari.
To je velika provera, mislim da je biblioteka i čitanost u bibliotekama najveća moguća provera. Mi to trenutno nemamo sada kod nas, to imaju zemlje i naši susedi koji su zvanično članice Evropske unije. I mi ćemo to imati kada budemo postali, ako budemo postali, a to je jedna naknada koja se plaća autorima za takozvano pravo javnog pozemljivanja. ja znam kada je tu u Sloveniji uvedeno, kada je ona pristupila Evropskoj uniji, kolika je bila pomama za tim egzaktnim podacima, jer podatke o čitanosti daju naravno javne biblioteke.
I pisac dobija nadoknadu.
Pisac dobija nagradu za, kao što se dobija za emitovanje muzike u kafićima, pa sada dobijaju muzičari, odnosno autori muzike i izvođači, tako i pisac dobija tu naknadu, to dobijaju svi u Evropi, svi koji su članovi na osnovu tih autorskih prava. To je bila apsolutno pomama za javnim bibliotekama, jer su svi želi do toku godine saznaju, i to je u stvari s jedne strane bio osnov za dobijanje te naknade, sa druge strane potpuni, kako da kažem, reper čitanosti. Šta će se tu desiti kod nas ako i kada budemo u tom sistemu, a možda ga i sami uvedemo, što mislim da bi trebalo, jer i književnici i autor bilo koje knjige ima pravo na tu autorsku naknadu, to je upravo da će najčitaniji biti svi oni koji su etablirani, koji su, na koje u stvari uopšte ne govorimo i ne pominjemo ih, a to su ljudi koji su u lektiri. Znači svako ko ima knjigu u lektiri je uvek najčitaniji. To je jer se računa pozemljivanje. Mi ovde stalno govorimo, zato vam kažem, statistika je vrlo ovako problematična jedna stvar ako se sve svede na tu statistiku, ali ono što se najviše čita u toku godine u celoj Srbiji je sve ono što pozajmljuju deca za školu, a to je lektira, i to su klasična dela. Najčitanije, a mislim da je generalno, istorijski, i po našim podacima i podacima iz svih svetskih biblioteka, mislim da je jedna od najčitanijih autora Agata Kristi. To je ta vrsta romana njenih koje, eto, nisu do dan danas izgubile publiku, a ovde je uvek, kažem, fokus sa Ninovom nagradom i sa Ninovim nagradama, i naravno posle toga idu sve ove svetske književne nagrade, pa kada jedan pisac dobije književnu nagradu Nobelovu, to onda bude fokus. I postoji još jedna nagrada gde mi takođe predlažemo, evo, sad sam se to setila, dve su, u stvari, jer ova je za odrasle, Impact književna nagrada, to je veoma značajna nagrada koja se dodeljuje u Dublinu. Nagrada je veoma visoka, negde 90 i 100 hiljada evra, a predlažu je biblioteke. Knjiga mora da bude prevedena na engleski, mi u tome učestvujemo kao biblioteka grada, od kad sam ja u biblioteci grada, predlagala sam to i dok sam bila u biblioteci Milutin Bojić. Nije nam uvek lako da pronađemo
naše delo
koje je prevedeno, ali Bog me, svake godine po nekoliko ipak pronađemo, učestvujemo u tome, to je jako važno. I smatra se da je to u stvari neko predvorje za Nobelovu nagradu za književnost, da to je vrlo sada vremenom postala značajna nagrada, i predlažemo našeg dečeg pisca ili ilustratora za nagradu Astrid Lindgren. To je takođe veoma, veoma velika i značajna i u, kako da kažem, književnom i ilustratorskom smislu i u novčanom smislu. I evo, godinama tu predlažemo Ljubova Erašumovića. Dostavljaju se stalno novi podaci i ja se nadam da ćemo to doživeti, to da jedan naš pisac, deči, za koji mislim da su izvanredni, imamo dobru i snažnu tu prezentaciju, i ilustrator jednom doći u taj fokus, ali morate da budete prisutni, morate ići na tu dodelu. Ono se dodela je uvek na sajmu knjiga u Bolonji, najvećem svetskom sajmu dečje knjige, i uvek imaju naravno i štand u Frankfurtu, i prosto morate da budete tamo, da vodite pisce, da oni upoznaju žiri, da malo prosto budu sa tim ljudima. Mislim da mi kao i mala književnost ne možemo da budemo u fokusu i za jednu i za drugu nagradu ukoliko naravno ne, prosto niste prisutni na toj sceni, da vas ljudi i fizički upoznaju, osim toga da prate vaše delo.
Dois, um, cada Majko slova i slav i spasa trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 19. januara u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U emisiji U prvih pet još malo vremena za razgovor sa vašim i mojom gošćom Jasminom Ninkov, direktorkom Biblioteke grada Beograda. Jasmina, naša zemlja je unapredila saradnju sa kinom u raznim oblastima, pa i u kulturi. I vi ste poslom putovali u Narodnu republiku Kinu. Reč je o njihovom državnom projektu Jedan pojas, jedan put. Kako se to odnosi na biblioteke javne?
Kina je odlučila da u oblasti bibliotekarstva, a naravno to je rezultat i saradnje dva ministarstva kulture, odnosno saradnje sa drugim ministarstvima kulture, da osnuje jednu uniju biblioteka 16 zemalja jugoistočne Evrope i Kine. Za centar u Kini su izabrali grad Hangzhou, on je negde na otprilike 2,5 sata od Šangaja, veliki grad sa preko 10 miliona stanovnika sa jednom fantastičnom bibliotekom, i mi smo se tamo okupili, nas preko 90 biblioteka i 90 ljudi iz tih različitih biblioteka iz, kao što sam rekla, cele jugoistočne Evrope, gde smo potpisali jednu saradnju, osnovali tu uniju, sastajećemo se svake 2 godine. Naravno, bili smo u prilici da razmenimo mišljenja, da vidimo kakve bi to, naravno, uglavnom bi saradnja bila razmena knjiga, kadrova i opšte jedno zajedničko delovanje u razvijanju te neke međusobne saradnje. biblioteka je tamo u centru grada, izuzetno je korišćena. Vidi se da i bilo je puno i kada smo je obilazili, bilo je zaista mnogo ljudi, mnogi su i spavali onako umorno na stolu, očigledno su tu proveli ceo dan. Oni svi imaju, kako da kažem, neku vrstu merača kada se uđe i tu biblioteku dnevno poseti gotovo 30.000 ljudi, pa mislim da su brojke fascinantne. Sve to u okviru, kao što ste sami rekli, tog njihovog projekta spajanja, odnosno približavanja Kine i Evrope, jedan poseban put, a takođe je biblioteka grada ostvarila i preko grada Beograda saradnju sa bibliotekom iz Šangaja. To je jedna od najvećih biblioteka na svetu, ta njihova biblioteka, Pudong biblioteka je ima preko 50 miliona knjiga i predstavlja jedan specifičan spoj, između ostalog zato što je grad Šangaj takav, biblioteke, neke vrste nacionalne ili regionalne biblioteke univerzitetske i instituta. Naučni institut je potpuno pripojen jednom sistemu biblioteka, vrlo specifična biblioteka, i oni razvijaju takođe pod patronatom Ministarstva kulture Kine jedan projekat koji se zove Prozori Šangaja, što znači da ćemo mi u toku sada već ove godine dobiti od njih mogućnost da izaberemo jedan broj knjiga, može da mogu da budu na engleskom, na kineskom, već čas mi budemo opredelili, koji će predstavljati jedan šangajski kutak ili prozor u Šangaj koji je
kod nas u biblioteci,
kod nas u biblioteci grada Beograda. Šangaj je veoma značajan grad u Kini, neka vrsta možda preslobodno kažem države u državi, ali ogroman grad, preko 24 miliona stanovnika, značajno kulturno, trgovinsko, uvek središte i mesto u dugoj istoriji Kine, jedan zaista lep, fascinantan grad. I oni upravo žele da sada prikažu i da otvore prozor ka Šangaju i napravili su saradnju, prvo ono koliko sam ja videla na web sajtu, sa preko 200 biblioteka u svetu. Ja sam sada krajem novembra bila u Šangaju na upravo završetku knjiženog konkursa koji oni povodom tog projekta i prave, gde su o Šangaju pisali po pozivu različitih biblioteka, što profesionalni pisci, što amateri iz celoga sveta, i tamo smo učestvovali ja i kolega iz Danske na dodeli tih nagrada. Bilo je zaista raznovrsno društvo od Kambodže do Australije. Pokrovitelj nagrade je Shanghai Daily, njihova vodeća medijska kuća, i zaista je, kad čovek sve to vidi i kad opšte uporedi, a inače biblioteka grada već ima sklopljen ugovor sa Capital Library of China iz Pekinga, kojima Peking sam ima 15 miliona stanovnika, Hangzhou, sada i Šangaj, tako se naš mali Beograd i naša mala biblioteka grada umešala među te velike, velike kineske zvezde, zaista u te velike gradove. Ogromne biblioteke, ali ono što kada u okviru međunarodne saradnje, kad prosto i sa kolegama se tamo nađete, vidite da je to, da je ta bliskost jedna profesionalna koja ruši te prideve koje velike, koje mali, u stvari samo postoji, da li postoji želja za saradnjom. Očigledno kod njih ta želja za saradnjom postoji i ona nadilazi tu barijeru između jezika, jer je, mislim, kineski jezik, mada se i kod nas naravno sve više uči, ali ta daljina i nepoznavanje jezika zna da bude problem.
A koliko međunarodna saradnja, šta ona znači krajnjem korisniku, čoveku koji dolazi u biblioteku? Da li možda mogućnost da koristi neke baze podataka drugih biblioteka, to jest literaturu na jezicima koje zna, kao što je, ne znam, neki od ovih jezika koji se kod nas uči, ili šta to znači za nas korisnike?
Biblioteka grada Beograda, pogotovo u ova centralna zgrada na Župnez Mihajlovo, gde je, evo, znači sada već do 400-500 milion ljudi prođe u toku godine, mi sada imamo u samoj biblioteci i turističku organizaciju Beograda. Turisti nam dolaze i danas su vrata biblioteke grada otvorena za turiste. Smatrala sam to izuzetno jednu važnu stvar, i to je politika koju imaju druge javne biblioteke velikih gradova. Vi morate da budete otvoreni za druge kulture. Bez obzira da li je neko gost ili živi u Beogradu, njega to interesuje. Postoje ljudi koji to mogu da čitaju, ako ne mogu da čitaju kineskom, čitaće čitaće na engleskom. Mi smo otvorili i veliki kutak ruske knjige u Sava centru u našem ogranku Vladan Desnica, upravo sarađujući sa fondom Sergeja Mihalkova iz Moskve. Te knjige su izvanredne, vrlo se čitaju. Sada smo ponovo imali posetu, dolazili su nam iz Rusije, vrlo dobre program smo napravili, bili su posećeni i to su u stvari ti mostovi. Svako će da pronađe. Mi kao javna biblioteka naravno nećemo sada da krenuti da razvijamo neke megalomanske kolekcije na stranim jezicima, jer to prosto nije naša uloga, nema ni potrebe. Ali kako su i kolege iz Šangaja nazvali, ali ti prozori Šangaja, Rusije, ja to posmatram na jedan takav način, otvaraju mogućnost, pa i onima koji govore jezike, bilo u biblioteci, koji studiraju, da u takvom jednom okruženju popularišu i tu kulturu, jer naš zadatak je upravo i da ih spajamo i da popularišu i taj jezik, zašto da ne, i naravno književnost ili bilo koje drugo dostignuće iz tih zemalja koje su danas bliske, jer u 21. veku sve vam je tu, na kraju sve to imate i u mobilnom telefonu, morate ne, ali morate da u jednom prostoru, jedne ustanove kulture imate ipak jedan malo osmišljeniji, sofisticiraniji i nešto što je namenjeno ipak jednoj kvalitetnoj publici.
A vaša biblioteka je letos, sudeći po onome što se objavljaju na vašem sajtu, imala milionitog digitalnog korisnika, taj broj ljudi koji posredstvom interneta koristi usluge biblioteke je sve veći. I koliko je važno da je u tom tehnološkom smislu naše biblioteke drže korak sa vremenom?
To je izuzetno važno, bez tog koraka mi ćemo nestati apsolutno sa te mape. Mislim da je tehnologija trenutno u bibliotekama važnija nego tehnologija u bankama. Ja to tako prosto možda deluje banalizovano, ali apsolutno ne. Nama tehnologije nedostaje. Mi smo, Biblioteka grada je sprovela tu neku specijalnu strategiju, mislim da spadamo u retke ustanove kulture u Srbiji koje su to uradile. Kreirali smo i naš novi bibliotekarski program sami sa našim bibliotekari, sa profesorima iz Novog Sada, sa fakulteta, novi BISIS 5 u klaudu. Sredstvima Ministarstva kulture.
Šta ste kreirali? Za nas koji se time ne brinu.
To je znači da, kada se kaže u klaudu, znači da ne mora da bude na određenom mestu, nego se sa određenih udaljenih servera mogu prihvatati podaci, razmenjivati. Aha. Tri biblioteke su u tom.
Dobro.
Šabac, Novi Sad i mi. I što se tiče digitalne biblioteke, koja zaista se ima ogroman broj posetilaca, da bi i to popularisali, kod nas u Knez Mihajlovo sad imamo ono što se moderno kaže kiosk, tamo na pozemnom pultu, gde sve to što smo uradili, postoji onaj touch screen, touch ekran, ekran na dodir, i sve se to može i tu pogledati, takođe uz podršku Ministarstva kulture. Tako da mislim da po meni Biblioteka grada narednih 10 godina mora snažno da ulaže u tehnologije, u barkod sisteme za knjige, u sve te nove stvari, da bi mogla to da prati i da bi bila, mi smo jedna od nekih ustanova koja takođe ima svoju aplikaciju. Na Google prodavnici svako ko ima mobilni može da skine našu aplikaciju, da ima na telefonu ko bilo koju drugu i da direktno ulazi u katalog, u naše programe. To je zaista nešto, i ta takođe naša aplikacija ima ogroman broj poseta. To nam je stvarno omogućilo veliku vidljivost. Naravno da imamo i web sajt, ali aplikacija na mobilnom je vrlo jednostavna. Čovjek se vrlo brzo informiše. Nove tehnologije su značajne, odnosno zadržavati stare funkcije uz pomoć novih metoda.
Ima li dovoljno novca za nabavku knjiga?
Mi smo ove godine, odnosno za prošlu godinu, nabavljali rekordan broj knjiga u zadnjih 10 godina, preko 90.000, tako da nabavka u biblioteci grada raste progresivno i raste dobro, i ja sam zadovoljna i rašće i dalje. A sad, naravno da uvek može više, i koliko god više para, to znači više knjiga, a više knjiga znači više korisnika.
Bila je to Jasmina Ninkova u emisiji U prvih pet. Hvala vam na razgovoru. Vidimo
hvala
se u
vama.
Biblioteci.
Vidimo se u biblioteci. Hvala vam.
Poštovani slušalci, moje kolege su danas za vas prokomentarisale festival Kustendorf, preporučile izložbu Imrea Saboa Rani radovi u Mađarskom kulturnom centru, romane Jelena Lengold Odustajanje i Marijam Mađidi Marks i Lutka. U njihovo i u svoje ime Sanja Milić vam kaže do slušanja. Thank you.
Flash goes a little hummingbird, a dart and whir and thread. At the screen door by his lemon tree, out here with the quick and the dead. Designer blinds above L.A. frame the perfect view. It's gonna be another day of sun and shameless blue. By his cutting block, the time has come for the fruit there by the juicer. He grinds fresh coffee for himself, he's meeting the producer. L.A. Times lies on the stone, warm in there like bread. Hey, what's not to like out here with the quick and the dead? Good on you, son, good on you. The candle shuffle and the 412. Good on you, son, good on you. Oh yeah, good on you, son, good on you. Wanna know what happiness is? In his eye there's a hunter's gleam. Something to look forward to. This cat's gonna get the cream. Skin of a mango is so smooth, smoother than the devil. Cut it, slice it, chop it up to the rhythm of a Cockney rebel. There's a flat on a grimy sink estate. That's why he walked out of that and went to the Golden State. Left the baccy and the beer where he was born and bred. Now he's cutting it out here with the quick and the dead. Good on you, son, good on you. Camden shuffle and the old one too. Good on you, son, good on you.